Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului. Avem pregătit o masă cu bucate grase și miezoase, după cum este expresia din Biblie. Suntem împreună cu doi doctori în teologie. Bogdan Andrei va deveni doctor în teologie peste câteva zile.
Da, cred că o să fie luni.
Da, sunt doar
undeva câteva... în iunie, da. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Până se difuzează această emisiune, mai este foarte puțin. De asemenea, dumnealui este pastor adventist în Tulcea, acolo unde este și pastorul...
La Sălcioara, Zebil și Jurilovca, și salut pe frații din bisericile mele.
Îmi place că îți iubești bisericile pentru că le-ai amintit pe nume, pe toate.
Și ele m-au iubit pe mine și mă iubesc pe mine.
Tot în Tulcea este pastor și Iulian Sava, de asemenea doctor în teologie. Bun venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Hai spuneți-mi la început și mie și oamenilor care ne ascultă, îndreptându-ne cu gândul la Dumnezeu, cum v-a căutat Dumnezeu pe dumneavoastră în trecut?
Da, e o întrebare la care ar trebui să insistăm mai mult așa ca timp. Dumnezeu a avut o preocupare continuă față de mine și dacă a avut-o față de mine, sunt îndreptățit să cred că o are față de toată lumea. Dumnezeu m-a condus, mi-a descoperit lucruri, s-a îngrijit de mine, m-a ocrotit, m-a adus în situația în care să-L înțeleg mai bine, ca să deblochez anumite situații și să-mi rezolv anumite traume prin relația cu El. Sunt recunoscător. Tot ceea ce a făcut-o pentru că El este minunat. Este un verset foarte interesant, l-am scris aici pe marginea lecțiunii. Nu mă așteptam la întrebarea asta, dar l-am găsit undeva și mi-a plăcut foarte mult. Dumnezeu îmi mișcă sufletul să-L caut pe El căutându-mă. Dumnezeu îmi mișcă sufletul să-L caut pe El căutându-mă, în timp ce mă caută. Mi-a plăcut foarte mult și cred că textul acesta spune totul despre ce a făcut în viața mea.
Zice și apostolul, zice, Dumnezeu este departe de noi, în El avem viața, mișcarea și ființa. Știu. Și Dumnezeu ce face pentru noi, face pentru toți oamenii. Simțim cum ne deschide uși, cum face apel la inima noastră, cum ne atrage într-o anumită direcție. Am simțit de copil lucrul ăsta, deși m-am născut într-o familie de credincioși și am avut o experiență personală a convertirii, în care pur și simplu am simțit, în primul rând, că încercând să fac ce făceau ceilalți, rămânea cu un gust amar. Și am zis, mai, asta viața nu poate să fie așa. Deci, eu nu înțeleg oamenii și găsesc în ce fac ei, în aceste lucruri rele pe care le fac. Că sunt răi, că vorbesc urât, că și copiii se mai băteau sau alte lucruri, sau spiritul de competiție și alte lucruri, mă lăsau rece și am zis, viața trebuie să fie altceva. Și am început să-L caut pe Dumnezeu. De fapt, simțeam că Dumnezeu vrea să mă convingă că nu asta e viața. Și m-am lăsat dus în direcția cea bună și am început să citesc Biblia, să mă rog. Și așa s-a deschis o nouă viață în care Dumnezeu mi s-a descoperit. N-am devenit perfect, sunt om, dar Dumnezeu a făcut foarte multe schimbări în mine și tot ceea ce este bun în mine îi atribui Lui.
Spuneți-ne și ce biserici păstoriți ca să facem acest echilibru cu
da,
ce
deci
spunea colegul.
Am Tulcea și mai am Baba Dag, Ciucurova și Sarichioi.
Salutăm comunitățile adventiste din aceste localități și vă invităm să ascultați pasajul nostru cheie, este Coloseni 1:19-29. O să citim acest pasaj, noi, echipa de aici, de la Școala Cuvântului. Dumnezeu a vrut ca toată, nu, iertați-mă, este versetul 21. Pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin cuvintele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Dacă vreți să continuați până la versetul 28.
Dar citesc cum am tradus eu.
Da.
Acum eu mă bucur în ceea ce sufăr pentru voi, căci eu, în propria carne, completez ce mai rămăsese de completat din suferințele lui Hristos, de dragul corpului lui, care este biserica, al cărui servitor am devenit eu, potrivit cu administrația lui Dumnezeu cu privire la voi, pe care mi-a încredințat-o mie, și anume aceea de a completa cuvântul lui Dumnezeu. Adică planul secret care a fost ținut ascuns de ere și generații și care acum a fost destăinuit sfinților săi, prin care Dumnezeu a vrut să facă cunoscut între națiuni care este abundența de glorie a acestui plan secret, adică Hristos în voi, certitudinea gloriei.
Cum vă simțiți când traduceți Biblia? Sau când o citeți?
O muncă enormă. Din 2010 până acum am terminat-o acum. Dar acum și pentru mine a fost o aventură.
Dar ce satisfacție vă aduce? Ce
nu pot să-i spun cuvinte. E o bucurie extraordinară să vezi că poți să atingi de mesajul Dumnezeu exact la origini, să înțelegi mesajul. Și orice traduce este mărturia traducătorului despre ce a văzut. E ca și când ai vizita un loc și ai povesti altora ce ai văzut.
Iertare, Bogdan, suntem la 28 și 29.
A fost interesant. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine.
Mari cuvinte și acum, ca la școala cuvântului, text cu text, repetăm și învățăm. Pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. V-aș ruga să rezumați Evanghelia în una sau două fraze care să aibă relevanță pentru un contemporan. Aici este un limbaj religios. Și Pavel spune ce a făcut Iisus pentru coloseni. Cum e Evanghelia pe scurt?
Aici eu aș intitula această parte Adu-ți aminte cine ești. Adu-ți aminte ce zace în tine, adu-ți aminte de ceea ce ai fost capabil să faci și ai grijă că vei face lucruri la fel de neplăcute sau de grave. Da? Este o chemare la luciditate aici.
Ce interesant.
Da. Adu-ți aminte ce poți să fii singur.
E suficient.
Singur.
Mulțumesc. Cum prescurtat.
Evanghelia, în primul rând, aș vrea să spun că Evanghelia este trunchiată și prezentată incomplet în lume și din cauza asta nici nu este băgată în seamă. Evanghelia, așa cum, de exemplu, dacă ne uităm în epistola către Romani, Evanghelia începe cu faptul că Dumnezeu va judeca lumea și va face dreptate și că va elimina păcatul din lume și că indignarea lui se va manifesta împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva oricărei sfidări a existenței lui, cum ar fi agnosticismul și ateismul. Asta sunt spuse în Romani. Și mai este un alt aspect care este o veste reală la început, și anume că noi oamenii suntem sclavii păcatului și că nu putem să ieșim din această stare. Și aici vine vestea bună. Deci dacă n-ar fi fost această veste rea, vestea bună n-ar avea niciun sens.
Deci Evanghelia înseamnă vestea rea mai întâi și după aceea vestea bună.
Exact. Care e tot o veste bună? Că Dumnezeu judecă lumea și scoate păcatul, dar ideea e că păcatul e noi și ce facem? Și acum vine vestea bună, continuă și spune, stați așa, zice, Iisus Hristos a murit pentru voi și va acoperi vina păcatului, va elibera de robia păcatului prin moartea și învierea împreună cu el, prin botez și prin credință, și continuă să vă elibereze de robia păcatului și de minciuna păcatului și vă va elibera și de prezența păcatului. Deci asta este vestea bună. Și apoi este chemarea, vină la Hristos ca să ai parte de lucrul ăsta, ca să nu ai parte de indignarea și mânia lui Dumnezeu împotriva răului.
Așadar, sunt trei elemente. Primul element, suntem irimediabili căzuți și incapabili să ne ridicăm singuri din această răutate. Vestea bună, Dumnezeu are un plan prin Fiul Său care a murit pentru noi, cu sângele Său suntem spălați de păcat și, în al treilea rând, o veste și mai bună decât asta, de aici înainte putem să trăim în Hristos. Viața noastră se poate schimba, veșnicia, veacul cel nou începe odată ce Duhul Sfânt ne naște din nou și putem să fim în Hristos, adică nu mai este nevoie să mai trăim viața aceea decăzută și păcătoasă, ci putem să trăim conform modului de existență a lui Hristos, putem să fim oameni și copii ai lui Dumnezeu.
Aici văd eu rezultatul final al lui Hristos. Parcă Pavel nu e mulțumit să spună să ne înfățișăm înaintea lui Sfinți, ci adaugă fără prihană și fără vină. Deci este consecința ascultării de Evanghelie, nu?
Da. Exact. Adică el poate să ne facă impecabili și ireproșabili. Poate să ne facă el are soluția pentru treaba asta.
Ceea ce ne dorim foarte
mult. Că nu înseamnă doar faptul că îți șterge vina, nu înseamnă doar faptul că te abții să-l mai faci. Ajungi pur și simplu, planul este să te ajute să pur și simplu să fii liber de aceste tendințe și de orice fel de înclinație spre rău.
Îmi place foarte mult, nu doar că te iartă, te ajută și să nu mai păcătuiești.
Exact. Da. Deci este lucrarea lui până la capăt. El ce a început duce la capăt, totul este să vii la el și să ai credință, să stai atașat de el ca să poată să lucreze.
Și de-aia mulți nu reușesc să perceapă Evanghelia, ci se luptă cu ea. Mă lupt să nu mai păcătuiesc, dar asta nu este un rezultat al firii omenești, nu e din voința omului.
Exact.
Și vedeți că standardul este foarte sus înălțat, da? Să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană, fără vină. Da? Este imposibil. Deci, acest standard pe care noi trebuie să-l îndeplinim pentru a fi feriți de mânia lui Dumnezeu despre care vorbea Iulian, pentru că această mânie va veni, e sigur că va veni și nu vine neapărat ca o dorință a lui Dumnezeu de a pedepsi, ci pur și simplu prezența lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu are acest efect. Da? Pentru că este standard atât de înalt, noi trebuie să punem întrebarea cum vom putea să fim așa și atunci intrăm în a doua parte, adu-ți aminte de cine este Hristos. Deci prima dată este adu-ți aminte de cine ești tu și acum în partea a doua, când îți pui întrebarea cum voi reuși să ating standardul, adu-ți aminte de cine este Hristos. Și tot ceea ce a fost prezentat în pasajul anterior, da, de la versetul 15 la versetul 20, trebuie rememorat acum.
Da, și tot în direcția asta, cum ajungem în pace cu Dumnezeu și desăvârșiți, este versetul 23, în prelungire. Negreșit, dacă, acest cuvânt îl subliniez, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Deci văd această condiție aici. M-am văzut pe mine, l-am văzut pe Iisus Hristos care a făcut primul pas spre împăcare și din nou văd perseverența mea. Este răspunsul. Dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți, fără să vă abateți, e o chestie foarte serioasă.
Trebuie să înțelegem sensul cuvântului credință. Pentru că este singurul lucru care ne privește. Absolut singurul lucru care ne privește pe noi. Dumnezeu ne-a dat nouă ca oameni. Deci noi suntem proprietatea Lui. Cu tot ce avem și suntem, le-a creat a Lui suntem. Spune în Biblie de mai multe lucruri. Să se repetă în Vechiul Testament, în Psalmi, se repetă de două ori în Noul Testament. Și totuși ne-a dat ceva care este al nostru și pe care Dumnezeu ne-l-a dat și a zis ăla e al tău, nu e al meu. Se numește liberul arbitru. Adică noi nu avem voință liberă cum credem. Noi avem un sine inspirat de lumea asta din care suntem și mai facem ce vrem. Dar Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, plătit cu sângele Fiului Său. Și ne-a invitat și a zis, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcerea ochii tăi în căile mele. Ne-a invitat să venim de bună voie la el și să unim voință, să punem la mijloc.
Adică stați un pic, că a spus un cuvânt care este foarte profund și vreau să-l înțelegem mai ușor. Deci noi avem impresia că suntem liberi, dar în realitate noi nu suntem liberi.
Nu suntem, și chiar fără Dumnezeu, suntem ca și inteligența artificială sub niște logaritmi și niște...
Nu doar fără Dumnezeu, dar nu suntem liberi. Și Dumnezeu zice și spune, uite, eu o să te fac liber. Dacă vrei, poți să mă alegi pe mine, dacă vrei, poți să alegi altceva, dar până acum n-ai putut să alegi nimic de capul tău. O să fii liber.
Exact. Și prin jertfa lui Iisus, Dumnezeu ne dă înapoi liberul arbitru.
Așa.
Și ne invită și ce faci cu liberul arbitru? Poți să-i spui da lui Dumnezeu. Deci fără intervenția asta tu nu puteai să-i spui.
Și dar unde e credința aici?
Și credința este să-i spui da lui Dumnezeu. Chiar cuvântul credință în Vechiul Testament este heemin, care vine de la cuvântul amin. Amin este un fel de da pe care zici ca la căsătorie, o dată pentru totdeauna. Și hemin înseamnă să te ții de daul pe care l-ai zis. Adică tu îi spui da lui Dumnezeu și pe continuu să zici da. Da. Atâta poți să faci tu. Și cum, ce zici da? Dumnezeu te invită să pui voința la mijloc. Să te conjugi cu El. Adică nu mai este a ta, nu este a mea, a noastră. Decidem împreună. Deci tu nu miști un deget fără mine și eu țin cont de tot ceea ce dorești tu și ai tu nevoie. Deci noi ținem cont unul de altul. Decidem întotdeauna să ne conjugăm, să mă înjung. La dreapta, la stânga, împreună, cu Hristos. Ei, când ai făcut treaba asta, tu cel uman limitat zero, te unești cu cel infinit. Și asta este secretul unei vieți. Când tu ești unit cu cel infinit prin această comuniune a voinței, el vine cu toate celelalte lucruri. Pe deasupra ți le dă. Și tu trebuie să te rupi doar atâta, să continui să-i spui da lui Dumnezeu, pentru că toate vin de la El. Așa se trăiește o viață nouă. De asta spune să rămâneți în credință. Continuați să-i spuneți da lui Dumnezeu. Că altfel nu merge.
Deci nu mă pot abține. Iulian a ridicat o minge la fileu aici și aș vrea să trag un semnal de alarmă. Apropo de această părere că noi putem să decidem și că putem să avem liber arbitru. Știți, Calvin punea problema predestinației, da? Și a dublei predestinației, și anume că unii sunt predestinați să fie mântuiți, iar alții să fie osândiți. A venit Arminius și spune nu. Dumnezeu a predestinat pe toți la mântuire, doar că oamenii aleg, da? Ei aleg să fie mântuiți, da? Să răspundă chemării lui Dumnezeu. E bine, noi avem impresia, ca moștenitori a lui Arminius, avem impresia că avem această capacitate de a alege, de a face distinții, nu doar în dreptul acestei situații, ci în dreptul oricărei situații.
Da, da, și de asta noi spunem, vreau să fac ce îmi place și crezi că da, ce îți place este alegerea ta.
Și da, și eu spun de exemplu, mă iertați acum, poate nu e cel mai bun exemplu, eu pot să aleg să beau cu tare băutură sau pot să aleg să nu beau. Dar de fapt, aici este foarte important, adică nu neapărat să aleg, ci să-i ofer o valoare pozitivă unei anumite băuturi sau să ofer valoare pozitivă unei anumite alegeri, deși este evident împotriva poruncilor Bibliei. Pentru că eu cred că am această capacitate și aici este o capcană. Nu, doar în momentul în care Duhul Sfânt îmi luminează mintea, îmi potențează gândirea, atunci eu devin capabil să fac alegeri. Și atunci știți că sunt unii care spun, eu simt lucrul ăsta. Eu simt lucrul ăsta. Da. Simt că e bine ceea ce fac.
Cred în sentimentele
lor. Da, dar este total în contradicție cu ceea ce spune Revelația.
Haideți să mai aprofundăm un pic. Mi se pare că este un subiect cheie. Dacă
da, dar nu mai mult de 3 asta, minute, vă rog, că da, trebuie să continuăm.
Pentru că este în armonie cu ce se spune aici. Adică, ideea este că noi, oamenii, ne naștem pe pământ, cum spune în Romani 7, ne naștem în condiția păcatului, n-am ales noi să fim așa. Pur și simplu, suntem exact ca inteligența artificială. Vorbești cu ea, inteligența îți răspunde, dacă îi spui tu ești liberă, nu, eu sunt coordonată de un program care este prestabilit și eu răspund, fac ce scrie acolo. Așa suntem noi oamenii. Noi avem, sinele uman nu este autonom și independent, el este inspirat. Este inspirat de lume, avem sinele păcatului. Așa ne naștem. Și când zici, fac ce vreau, nu faci ce vrei, faci ce ai fost programat să faci. Și cum să ieși din această matrix? Cum să ieși din el, că nu poți? Ei, și Iisus zice, uite, îți dau o soluție. El deschide ușa, îți dă liberul arbitru și spune, conectează-te cu mine, pune voința la mijloc. Și atunci eu te eliberez, te fac liber. Dacă tu îi zici, da, Dumnezeu, dintr-o dată începi să fii inspirat cu sinele lui Hristos. Și nu mai trăiești tu de Hristos, de fapt. Nu mai e sinele păcatului, e sinele lui Hristos. Dacă tu zici, nu, Dumnezeu, ai rămas sclav. Și acum, dacă tu te-ai născut în păcat, Dumnezeu nu îți reproșează lucrul ăsta. De ce ai făcut păcate? Pentru că ai fost păcătos. Dar Dumnezeu o să zice că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată, începește păcatul, că nu cred în mine. Adică Dumnezeu spune, ți-am dat ție posibilitatea să fie eliberat. Și tu ai refuzat. De ce ai refuzat eliberarea? Deci noi suntem salvați prin credință, prin faptul că venim la Dumnezeu și ne unim cu El și ne bazăm pe cuvântul Lui și mergem pe mâna Lui, sau suntem condamnați datorită necredinței, că am refuzat să mergem pe mâna Lui.
Și noi nu refuzăm, că aici spune că nu ne abatem de la nădejdea Evangheliei,
exact,
adică
exact,
rămânem pe calea aceasta.
Exact. Da. Rămânem în interiorul Revelației, da? Avem gândirea pe care ne oferă cuvântul lui Dumnezeu și pentru că biserica din Colose a fost întemeiată de către Epafras, care este colaboratorul lui Pavel, vine Pavel acum cu autoritatea sa apostolică, da? Care era mai mult decât autoritatea pe care o avea Epafras și vine cu autoritatea și spune, eu știu ce vorbesc pentru că eu am văzut despre ce este vorba, eu sunt slujitor al acestei evanghelii, eu, Pavel, eu sunt slujitor al acestei evanghelii, am văzut cu ochii mei, eu vă ofer argumentul apostolic, care argument apostolic este cu totul altul decât argumentul, adică are ceva în plus pentru că vine cu experiența trăită a lui Pavel, da? Este o confirmare în plus.
Vouă vă place teologia, mie îmi place să fiu un pastor misionar. Și acum am o provocare, este în continuarea versetului. Evanghelia aceasta, ați auzit-o, a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer, zice traducerea lui Cornilescu, și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Și aici avem lumea. Avem planeta cu toate continentele. Și dacă vă uitați în zona Imperiului Roman, creștinismul a pornit aici și s-a dezvoltat foarte puțin. A ajuns și în Africa, a venit în partea asta, însă în timpul Domnului Iisus, creștinismul, în ce an s-a scris epistola asta către Coloseni? Era după anul 50, nu?
Da, clar.
Era, zice că a fost propovăduită în toată lumea. Cu siguranță nu ajunsese în Americi și în Australia și în zonele astea. Deci era doar aici, în Imperiul Roman, care era cam așa atunci, la vremea respectivă.
Da, puneți și Spania și Africa de Nord.
Da, da. Da. Aici, da, în jurul da. Mărilor.
Da, până la Claudius, care a intrat apoi în Marea Britanie. Da.
Deci suntem în anii 50-60.
Da, așa.
Acolo, nu ajunseseră nici în Dacia. Bun, da, ce înseamnă că Evanghelia ajunsese în toată lumea, uitându-ne pe hartă? Și mai ales, întrebarea mai grea pentru mine este, pentru că astăzi creștinismul chiar este prezent în aceste zone. Adică noi știm că avem creștini. Avem creștini. Avem creștini și aici. Sunt zone foarte puternice.
Și în Africa.
Și în Africa de asemenea. Înseamnă că a fost propovăduită după modelul de la început?
Da. Putem să ne întrebăm de asemenea dacă Evanghelia a fost propovăduită în toată România.
Exact.
Și asta este o întrebare. Exact. Dacă toți românii au auzit Evanghelia. Și
Evanghelia
meu,
asta pe care a rostit-o Iulian, cred că nu, în forma aceasta nu.
Nu. Deci răspunsul, nu mă bazez pe un studiu, dar mă bazez pe ceea ce se întâmplă în societatea noastră românească. Dacă Evanghelia ar fi ajuns la toți românii, probabil că climatul social ar fi fost unul mult mai bun. Deci putem să facem afirmații că într-adevăr, suntem o țară creștină, dar dacă ne uităm la practica de zi cu zi, ne dăm seama că Evanghelia nu a fost împropriată așa cum se cuvenea să fie. Deci probabil că n-a fost explicată suficient.
Da, el zice a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer.
Eu cred că aici nu trebuie tradus oricărei făpturi. Pentru că este pasectise, înseamnă întregii creații, este fi diferit. Adică a fost provăduită, s-a auzit peste tot în lumea asta despre Evanghelie.
Și s-a auzise?
Nu oricărei făpturi, ci întregii creații, e diferit. Da, deci despre Iisus Hristos, vestea despre Iisus Hristos s-a dus peste tot.
În creația dar, lui Dumnezeu din alte dar, lumi, nu doar
nu, de nu, întreaga creație de sub cer, adică e vorba de pe pământ. Pe pământ s-a auzit peste tot despre Hristos, dar nu că la fiecare individ în parte. Peste tot în sensul că în orice zonă. Eu nu cred că trebuie interpretat oricărei ființe create, ci oricărei întregii creații în general. Adică vestea s-a dus peste tot în lume.
Deci cum ar fi astăzi, creștinismul este prima sau a doua cea mai mare religie din lume, este o religie internațională, universală, să spunem, mondială.
Da, și încă de atunci s-a auzit despre Hristos peste tot, dar nu la fiecare ființă, nu fiecare individ auzise.
Și nu totul despre Hristos.
Și nu totul. S-a auzit despre Hristos, despre faptul că există această veste bună prin toate zonele lumii, dar nu ajunsese încă la orice făptură, cum a zis Hristos, când va ajunge la orice făptură va veni sfârșitul. Încă nu se întâmplase lucrul ăsta. Și doar la, în general, la întreaga creație, în sensul general al cuvântului.
Și Iisus cum zice acolo? Nu zice în toată lumea? Evanghelia va fi...
La orice făptură, zice.
La orice făptură?
Că aici zice în întreaga creație. Aici e foarte vag, general. Și acum putem să spunem că această veste bună a ajuns în întreaga creație. Adică în toate zonele lumii. Dar nu la fiecare ființă. Sunt persoane care încă nu știu.
Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Ce suferință avea Pavel în acel moment? Și întrebarea grea nu este asta, este următoarea, dar mai întâi ce suferea Pavel atunci?
Condițiile dintr-o temniță, el era întemnițat la Roma, deci scrie epistola aceasta probabil în a doua captivitate la Roma. Condițiile dintr-o închisoare romană erau total diferite de ceea ce știm noi astăzi despre o închisoare, și anume nu li se oferea hrană în închisoare, hrană și apă, trebuia să fie adusă din exterior. Vă imaginați că nu exista canalizare, mirosurile de acolo erau îngrozitoare, întuneric, strigăte,
umiditate, probabil.
Da, umiditate, imposibilitatea de a te odihni, de a te recupera, teama care era indusă continuu. Una din practicile judiciare romane era tortura. Condițiile erau atât de grele încât un document de la sfârșitul secolului al II-lea, documentul martiriului Perpetuie și al lui Felicitas, împreună cu cei care erau cu ele acolo, spun, fac o comparație între temnița romană cu iadul, cu Hadesul. Deci atât de rău era într-o asemenea temniță, încât putea să fie comparată cu Hadesul, cu iadul. Da. Apoi sunt celelalte suferințe ale lui Pavel, suferințele lui emoționale. Vă dați seama că un om ca Pavel suferea pentru că nu putea să ajungă la cei pe care îi convertise, nu putea să îi sprijine, nu putea să suferea pentru că, iată, anumite comunități, cum este Colose, era amenințată de erezie și de destrămare. O suferință grea pentru un slujitor, pentru un păstor să știe că turma lui se poate desființa, da?
Completați sau ne îndreptăm către următoarea?
Este foarte important să înțelegem acest verset, pentru că mulți se potignesc, adică sfințenile lui Hristos n-au fost suficiente să vină Pavel să...
Dați-mi voie să citesc. Adauge... Spune, în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica.
Adică sfințenile lui Hristos nu sunt suficiente? Asta e o întrebare pusă datorită faptului că noi citim Biblia cu o concepție lumească. În lume există așa. Eu sunt corpul ăsta, tu ești corpul ăla, avem interacțiuni între noi, dar noi suntem niște insule.
Individualism.
În lumea lui Dumnezeu este ceea ce am spus și data trecută și e greu de înțeles, dar este cheia înțelegerii Bibliei. Lumea lui Dumnezeu este creată pe baza principiului solidarității corporative și reprezentative.
Ce înseamnă corporative?
Corporativ înseamnă care funcționează exact ca un corp, ca un organism. Adică există un cap și un corp și capul trăiește pentru corp și este, se identifică cu corpul pentru că este el. Corpul se supune capului și fiecare element din corp trăiește pentru binele comun al corpului și ia binele de la activitatea tuturor.
Zicem noi organism.
Organism. Deci este o funcționare organică. Și acum Dumnezeu în sistemul acesta, capul, întotdeauna se manifestă prin corp. El, mâna, ce face mâna, de fapt face capul.
E comandată de cap.
Exact, dar în sensul real, nu că metaforic. Dar Dumnezeu lucrează prin Fiul, lucrează prin oameni și când spune Hristos, Pavel că el completează suferințele lui Hristos, că spune că sunt de fapt suferințe lui Hristos, nu ale lui pentru Hristos.
Așa, corect.
Deci nu este separat de Hristos. Hristos este în el, se manifestă prin el și continuă să sufere ce mai are de suferit pentru biserica lui.
Cine? Hristos suferă?
Hristos.
Nu
prin
Pavel.
El, pentru că el este în solidaritate reprezentativă, adică el reprezintă pe Hristos. Este expresia vizibilă lui Hristos, cum Hristos era expresia vizibilă a Tatălui. Uh-huh. Și deci Hristos lucrează prin el și suferă împreună cu el pentru biserică în continuare, până la capăt.
Și astăzi suferă.
Și astăzi, da, și prin mine și prin tine, prin toți cei care se pun la dispoziția lui ca să simtă împreună cu el, să-și dea viața împreună cu el și să se vească
împreună cu el. Probabil că astăzi suferă mai mult decât în trecut, pentru că este și mai mult întuneric în lume, și mai mult păcat, și mai multă violență,
exact.
Și suferințele lui Hristos sunt din ce în ce mai mari.
Da, și Hristos nu este complet, în mod separat, cum gândim noi că suntem separați. Nu, el este împreună cu biserica lui.
În noi și noi.
Biserica lui e trupul lui, cum este Eva, corpul, o carne cu Adam, așa spune Vechiul Testament. Așa și asta spune că asta este un misteriu și se vorbește despre Hristos și biserică. Deci, când Hristos, biserica lui este completă și biruiește împreună cu el și învinge păcatul împreună cu el, atunci el și-a terminat suferințele. Cum spune în Roman, zice, în curând Satana va fi zdrobit sub picioarele voastre. Adică Hristos a zdrobit pe Satana, dar el nu a terminat. Trebuie să zdrobească în mine, în tine, până când va birui și va face și corpul lui să fie una cu el și atunci va fi el complet.
Care este perspectiva ta, Bogdan Andrei?
Am găsit un pasaj la un comentator care spune așa: avem biserici pline de cei mai drăguți oameni. Bine, există biserici care nu sunt pline de cei mai drăguți oameni, dar nu sunt în România, sunt în altă parte, sunt, nu știu, pe lună, probabil. Dar iată ce urmează, zice, care n-au nimic apostolic și misionar, e grav, care n-au cunoscut niciodată disperarea sau recunoștința fără suflare. Foarte interesant. Adică suferința apostolului prezentată aici în versetul acesta înseamnă de fapt viața, freamătul apostolului, preocupările lui, gândurile lui, emoțiile lui. Noi ne-am învățat să fim politicoși și e bine să fim politicoși, e prima etapă să fim politicoși, dar nu trebuie să ne oprim aici. Noi trebuie să gândim tot timpul cine am fi fără Hristos, ce suntem cu Hristos, da? Să fim disperați. Să știți că, apropo de disperare, disperarea este calea prin care îl aduci cel mai repede pe Dumnezeu în viața ta. Atunci când nu te mai bazezi pe nimic altceva, ci pur și simplu ai rămas fără pământ sub picioare, când ești disperat, atunci mergi spre Dumnezeu cu toată convingerea, credința ta funcționează altfel și Dumnezeu...
Singura opțiune.
Da, este singura opțiune să fii un om religios. Deci să nu mai înlocuiești pe Dumnezeu cu absolut nimic, ci El să fie singura ta sursă, dar asta se poate naște doar din disperare, când știi că ești disperat. Din păcate, nu toți oamenii disperați au doctrina corectă, și anume că Dumnezeu iubește. Și din pricina aceasta, unii se neacă în disperare și nu reușesc să iasă la suprafață. Dar fiind disperat și știind foarte bine că Dumnezeu suferă împreună cu tine, atunci poți să ai puterea să ridici toate barierele și Dumnezeu să vină în viața ta.
Revenim la Apostolul Pavel, versetul 25. Slujitorul bisericii am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Mai devreme spunea că întregește suferințele lui Hristos, acum întregește cuvântul lui Dumnezeu.
Îl întregește explicându-l, arătându-le sensul pe care sensurile înalte. Epafras făcuse treaba aceasta, da? Le vorbise din cuvântul lui Dumnezeu, însă nu reușise să ofere explicația profundă a lucrurilor, de aceea și ereziile începuseră să apară acolo. Vine Pavel și Pavel vorbește despre Iisus Hristos, pe care el l-a cunoscut în mod direct, nemijlocit, da? Și această prezentare a lui Iisus Hristos este o adâncire a cuvântului pe care Epafras îl încredințase colosenilor.
Ca o personalizare a mesajului lui Dumnezeu pentru situația celor din Colos.
Sigur că da, da.
Faptul de a completa cuvântul lui Dumnezeu este o lucrare pe care tot Hristos o face. Da, el este cuvântul revelat, se descoperă, s-a descoperit prin Vechiul Testament, prin apostoli, prin profeți, a venit el personal și continuă să transmită mesajul său prin apostoli, care este și scris și rămâne scris pentru posteritate. Adică el scrie în continuare ceea ce Hristos i-a descoperit. Și faptul că face lucrul ăsta este, de fapt, tot o lucrare a lui Hristos pe care face prin el.
Și se referă la faptul că Pavel a completat scrierile Noului Testament?
A completat revelația, da, cunoașterea. De exemplu, el când scrie scrisoarea asta, scrie și Efeseni din aceeași temniță și Efeseni este un manual de doctrină pe care apostolul lasă înainte de moarte ca și moștenire întregului creștinism. Scrie foarte puțin pentru Efeseni, 2-3 vorbe. Restul este pentru noi, pentru toți. Și acolo descrie tot ce înseamnă taina lui Dumnezeu, misterul lui Dumnezeu, planul secret al lui Dumnezeu.
Ajungem.
Și intră în detalii și în sensul ăsta completează, pentru că ne ajută și pe noi să înțelegem din perspectiva înaltă de unde l-a pus Dumnezeu, să vedem prin ochii lui ce vede, ce i-a descoperit Dumnezeu, ca să avem o imagine completă, o vedere de ansamblu.
Interesant că el a reușit să aibă această perspectivă fără să fie ucenicul lui Iisus ca cei 12 și la câteva decenii după ce Iisus Hristos plecase la ceruri. Asta arată puterea creștinismului și maturizarea lui în timp.
Și pentru că această vedere de ansamblu nu se bazează doar pe faptul că a fost cu Iisus pe stradă și
eu puțin de la distanță.
Este o conectare a Vechiului Testament cu viața lui Iisus,
da,
și el a știut să facă asta.
Și era nevoie de ani ca aceste informații să se întrepătrundă și să ia puțin distanță față de eveniment. Era deja a doua generație aici.
Da. Și totuși Pavel a avut contact cu Domnul Iisus pe drumul Damascului și probabil și după aceea.
Și în Arabia,
da? El a fost într-o școală a lui Iisus Și acolo a învățat de la Iisus. Mă gândesc că Pavel trebuie să fi pus multe întrebări lui Iisus, ținând cont de dezvoltarea bisericii din momentul acela. Apostolii, cât au fost cu Domnul pe pământ, nu au gândit la acest proiect mondial.
Bine, și niciun apostol nu avea cunoștințele Vechiului Testament cum avea Pavel, dar mai avem 15 minute și 6 întrebări, dacă ne ajută Dumnezeu să ajungem cu toate la final. Taina. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei.
Cuvântul misterion, care este tradus mister, secret, taină, românește, când apare la plural, se referă la diverse lucruri secrete, mistere, enigme. Dar când apare în forma misterii întreună, adică taina lui Dumnezeu, secretul lui Dumnezeu, se referă la un plan secret pe care Dumnezeu l-a avut, eu așa l-am și tradus, planul secret al lui Dumnezeu, asta a tradus taina lui Dumnezeu, planul secret al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a avut înainte să creeze orice lucru și pe baza căruia a făcut toate lucrurile și acest plan se rezumă la un singur nume, Hristos. Hristos este cel prin care, în care și pentru care a făcut toate lucrurile și va face și îl va realiza și El este cheia întregii a tuturor acțiunilor lui Dumnezeu.
Deci e ca un proiect pe care un arhitect sau un constructor îl face înainte de, nu?
Exact.
Asta
exact.
Este?
Și este în două ere. Este în două ere. Este o creație provizorie în care oamenii nu cunosc răul și după aia oamenii, creațiile, nu doar oamenii, inteligențele, după aia vin în contact cu răul, cu alternativa de a fi fără Dumnezeu, de a trăi în autonomie și independență totală, ceea ce este o minciună și o prostie. După aia văd despre ce e rău, Hristos vine și moare și anulează toată treaba asta și aduce la zero și își asumă el tot costul și apoi zice, acum sunteți liberi, noua creație și invită și aici vine cine vrea.
Mulțumesc, Iulian Sava. Bogdan Andrei, o scurtă completare, te rog.
Da, mă refer tot la contextul religios din Colose și anume gnosticii spuneau că oamenii trebuie să cunoască taine ca să poată să progreseze, să se ridice de la un nivel spiritual la alt nivel spiritual, până când în cele din urmă vor ajunge să eliberându-se de trup, probabil, vor ajunge să intre în contact cu Dumnezeirea din Eter. Iar Pavel vine aici și dă la o parte toate aceste taine, care erau închipuite și omenești și nu aveau niciun fel de valoare, și spune că există o singură taină fundamentală, și anume planul lui Dumnezeu cu voi.
Bine. Înțeleg, dar de ce acest plan al lui Dumnezeu este numit taină? Adică de ce era secret și când a fost dezvăluit? Asta chiar vreau să înțeleg.
Planul lui Dumnezeu nu a fost secret, doar că nu putea să fie înțeles de la început.
E o metaforă sau?
Nu, deci taină înseamnă și un proces, un sistem, un context în care omul este eliberat sau omul primește din partea lui Dumnezeu un lucru deosebit. Existau, de exemplu, mistere în lumea antică păgână, cum este misterul de la Eleusios, de exemplu, de lângă Atena, da? Și alte, deci era un procedeu prin care divinitatea, bine, aici este o contrafacere a ceea ce face Dumnezeu în lumea păgână. Satana face lucrul acesta, ia modelul de la Dumnezeu și îl contraface.
A, și Pavel le vorbea pe limba lor, spunându-le, uite cum ați auzit Pavel, de misterele eleusiene, la fel să Pavel, știți că e o taină a lui Dumnezeu.
Taină care... sau cale, nu știu, eu aș folosi acest sinonim, fratele mă poate contrazice, oricum el cunoaște mai bine textul.
Dumnezeu a zis planul secret.
Da, deci este planul, este calea, este modalitatea prin care voi puteți să,
bine,
să primiți ceva.
Când a fost dezvăluită?
Dacă ne uităm la introducerea cărții Efeseni, acolo sunt toate detaliile, până la versetul 3 la 14, toate detaliile acestui plan și spune că e un plan secret al lui Dumnezeu pe care l-a avut dinainte, în care Dumnezeu a făcut totul deja dinainte în Hristos, chiar ne-a iertat și păcatele și ne-a răscumpărat. A făcut totul în Hristos Iisus înainte, pur și simplu, și apoi doar trebuia putut la îndeplinire și făcut cunoscut. El a început să fie făcut cunoscut, a fost progresiv, din Vechiul Testament, sanctuarul este o anticipare, tot ce a fost făcut acolo, progresiv, până la Hristos. Hristos a fost zenitul acestei revelații și apoi completarea cunoașterii lui Hristos, care a fost revelația completă, a fost prin scrierile apostolilor, care ne-a spus despre Hristos, ne-a descoperit ce a auzit de la el, ce știu de la el, dar tot în Hristos este revelat.
Ce înțeleg eu? A fost 4.000 de ani de istorie.
Acest plan secret a devenit Evanghelie, veste bună.
Deci au fost 4.000 de ani de istorie în care nu prea s-a știut despre Dumnezeu.
S-a știut, dar mai puțin Iisus, progresiv, a fost ca soarele care răsare și
a completat
și
foarte, foarte mult.
Da, era dintr-o dată. Totul.
În Iisus și înțelegem tot ceea ce Dumnezeu deja afirmase și prezentase în Vechiul Testament, dar nu puteam să înțelegem pentru că încă nu-L cunoscusem pe Iisus. Pe
Iisus fusese ascuns, adică nu se știa într-adevăr cum este Dumnezeu. Da. Când a venit El, ne-a dat această descoperire fulminantă și acum ne bucurăm de ea.
A descoperit cum e Dumnezeu, de ce a creat lumea, cum funcționează lumea, de ce suntem în situația în care suntem, care este soluția pentru asta, soluția de ieșire și care va fi viitorul lumii. Asta a devenit pentru noi veste bună, le vedem și acum nu mai este nimic ascuns.
Asta e taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui.
Exact.
Da. Deci e foarte interesant că până la Evanghelie, gnosticii condiționau cumva oamenii. Oamenii erau dependenți de tainele pe care ei ar fi putut să le ofere, da? Dar acum, de data aceasta, taina aceasta a lui Dumnezeu este oferită tuturor în mod liber, este un lucru afirmat pe față, propovăduit, cum spune Domnul Iisus, da? De pe acoperiș, la lumina zilei.
Zice, între neamuri. Tainele acesteia între neamuri, adică întreaga e publică. A fost desecretizată.
Lume. Da, exact. Nu mai ținută doar pentru evrei, ci este, iată, pentru toată lumea.
Spune că a fost descoperită sfinților, înseamnă că în sensul că este disponibilă tuturor, dar nu poți să înțelegi dacă nu vii la Dumnezeu să îți dea Duhul lui.
Da.
Adică o înțeleg credincioșii. Ceilalți au auzit de vestea bună, dar nu știu ce e.
Și care este conținutul tainei?
Așa.
Asta este. Care este taina? Care este? Și taina este Hristos în voi, nădejdea slavei. Acesta este conținutul tainei, deci mi se pare o explozie aici, o explozie de speranță, de putere, o explozie de optimism, și anume, de aici înainte nu mai sunteți singuri, nu mai sunteți neputincioși, nu trebuie să mai repetați greșelile voastre, păcatele voastre, ororile voastre, da? De aici înainte Hristos trăiește în voi, este șansa pe care Dumnezeu vă oferă și nu este doar declarativă, ci este o chestiune practică, pentru că toată această secțiune este practică până la sfârșitul capitolului 1, da? Este partea a treia a Evangheliei și anume, după ce ați fost conștienți de păcatele voastre, vi s-a oferit posibilitatea să fiți mântuiți, iar acum, în a treia parte, puteți să trăiți cu Hristos.
Cum parafrazăm? Nu știu dacă puteți pe scurt, dar cuvântul Hristos elpis, în voi, nădejdea slavei.
Exact, cuvântul elpis, care este tradus aici nădejde, înseamnă speranță, înseamnă certitudine, înseamnă chiar și garanție. Adică elpis nu este o așteptare posibilă, o fi, n-o fi. Aici, cuvântul, când spune nădejde, sună mai și mai puternic, dar certitudine e și mai puternic. Hristos în voi, certitudinea gloriei. Adică, ce e gloria? Gloria este tot ce a prezentat Dumnezeu, este destinul lui Hristos. Dar Hristos este în tine, ai parte de destinul lui. Asta este ideea. Și mă întorc să spun și ce înseamnă Hristos în voi. Hristos în voi este exact ce spuneam înainte, că tu te acomodezi cu legea iubirii, care este legea solidarității corporative. Tu devii una cu Hristos și ești reprezentantul lui. Hristos este în tine și se manifestă prin tine. Dacă vrei să fii, să existi în veșnicie, asta așa ai fost creat să fii în sanctuarul lui Hristos. Și nu ești obligat. Asta trebuie să faci de bunăvoie, în mod liber. Așa cum te căsătorești de bunăvoie și te legi de soția ta și dacă te-ar obliga cineva să nu faci lucrul ăsta, te-ar deranja că tu vrei să faci asta. Așa și cu Hristos. Te legi de Hristos pentru că vrei, că îl iubești. Și pentru că te iubești, mi-a spus la iubirea lui. Și dacă te-ar opri cineva să faci lucrul ăsta, te-ar deranja, pentru că tu vrei asta, e libertatea ta, e voința ta, te simți liberă în această relație. Ce? Dar aici ești împlinit, aici ești desăvârșit, ești complet, ești ceea ce ai făcut să fii.
Învățam data trecută Hristos în toți și în toate și mai înainte de toți, cel din tâi, nu te mai las, te rog, iartă-mă să continuăm.
Dar era important, să știți.
Hai să încerc.
Era important. Hristos în voi e condiționat. Hristos este noi, era misionar și cineva m-a alungat din curtea lui și mi-a zis, eu l-am pe Hristos în inimă și n-am nevoie de tine și de Evanghelia ta. Și Duhul Sfânt m-a inspirat atunci să-l întreb, și ce mai e în inimă? În inima ta ce mai este? Și el a lăsat ochii jos și a zis, mai am multe în inima mea. Și zice, vină înapoi. M-a chemat de pe stradă, vină înapoi și spune despre Evanghelie. Că el, săracul, avea și alte lucruri care concurau cu Hristos în inima lui și și-a dat seama că, de fapt, Hristos nu era acolo. Da.
Pe el îl propovăduim noi, este ultimul pasaj citit, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Un scurt comentariu.
Termenul desăvârșit este teleios în greacă, care vine de la cuvântul telos. Telos avem și noi țel în românește. Țel este telos, da? Teleios înseamnă să ajungi țelul. Asta este cuvântul, sensul cuvântului teleos. Unii conectează cuvântul teleos cu desăvârșit în sensul de moral. Dar asta este fariseism curat. Adică, domnule, am un comportament corect. Egal cu zero. Nu trebuie la nimic. Dar... A fi teleos înseamnă, de exemplu, explic. Un pom, un măr, este teleos când tu culegi mere din el. Adică, atunci când a dat mere altora să mănânce, niciun pom nu face mere pentru sine. Face măr pentru... Așa. Tu ești desăvârșit atunci când ți-ai atins scopul pentru care te crea Dumnezeu. Și care este scopul? Care este să-și manifeste propria lui iubire și către alții prin tine.
Bine, eu vreau să mă duc la...
Și asta, dacă Hristos nu este în tine, cum se poate întâmpla lucrul ăsta?
La Hristos, pe El îl propovăduim.
El trebuie să fie în tine și tu ești desăvârșit când Hristos este și pune amprenta totală peste tine, că tu îi dai voie să facă lucrul ăsta. Peste faptele tale, peste cuvintele tale, și atunci tu vei fi expresia iubirii Lui în tot ceea ce faci.
Deci, Pavel oferă toate argumentele. Nu există nimic mai prețios și de dorit decât Hristos. Pentru că este întâiul născut, pentru că este al întregii zidiri, pentru că este începutul, pentru că este creatorul, pentru că este cel care este, iată, reprezentarea chipului Tatălui și așa mai departe. Deci Iisus este totul. El demonstrează că Iisus este totul. Și tu ești desăvârșit în momentul în care accepți lucrul ăsta și nu-l mai concurezi pe Iisus cu absolut nimic. Adică ești ca un om matur, care nu este sensibilizat de ambalaje și de foșnete, ci tu privești funcționalitatea, utilitatea lucrurilor. Da? Deci asta spune Pavel, un om matur îl va alege pe Iisus Hristos, pentru că nu va putea să fie păcălit sau să fie deviat spre nimic altceva.
Hristos care este în voi, Hristos care este în Scriptură, îmi place foarte mult că Domnul Hristos trebuie descoperit în fiecare doctrină, adică în fiecare învățătură. Hristos care este în familie, Hristos care este în profeție, Hristos ar trebui să fie în fiecare mesaj de speranță, nădejdea slavei. Deci, doar când îl găsim pe Iisus Hristos în doctrină, avem doctrina corectă. Doar când îl găsim pe Iisus Hristos în Vechiul Testament, înțelegem corect Vechiul Testament. Doar când îl găsim pe Iisus Hristos în profeție, ajungem să pricepem sensul profeției. Doar dacă Iisus Hristos este în noi, putem să avem toate acestea. Iisus Hristos în orice sfat. Iisus Hristos în orice predică. Iisus Hristos în orice carte, legătura cu El. În orice relație. Hristos în voi, și asta spune, îl propovăduim noi pe Hristos. Și ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Dacă nu vorbim despre Hristos, e o discuție pierdută.
Exact. Și ne uităm la El, la Hristos, că de fapt ne-a dat un exemplu. Toată viața Lui, El a avut o singură problemă. Diavolul a vrut să-L facă să despartă de Dumnezeu, să facă ceva de capul Lui. Când l-a pus să facă pâine, când, și chiar în Ghețeman a ajuns punctul culminant, a ieșit sânge prin porii pirii, dar el a spus, tată, eu n-am probleme cu paharul ăsta, dar nu vreau să fac cum vreau eu, ci cum vrei tu. Asta a fost lupta. A pus, cum am zis eu, a pus voința la mijloc și a rămas încredincios Tatălui. Și noi suntem salvați dacă avem credința lui Iisus. Adică dacă facem exact că ne conjugăm cu Iisus, că El a spus, veniți la mine și luați jugul meu, conjugați-vă cu mine și vă dau odihnă. Unim voința cu El și nu mișcăm niciun deget fără El. Dacă am început așa, cel tot puternic este cu noi și putem totul în Hristos care ne întărește.
Deci este oferta la superlativ aici, faptul că Hristos poate fi în noi. Poate fi în noi și atunci suntem maturi, atunci suntem echilibrați, atunci ne atingem potențialul maxim. Pe care, și când mă gândesc la potențial, nu mă gândesc doar la potențialul religios, ci mă gândesc și la potențialul intelectual și la potențialul legat de profesie și la potențialul de părinte, de tată sau de mamă, în familie, de copil, al părinților noștri. Atunci, într-adevăr, suntem pomul cu mere despre care vorbea fratele Iulian. când Seva este Hristos.
Foarte bine ai zis, Bogdan Andrei, mulțumesc tare mult. Vreau să nu facem o greșeală. Înțeleg de aici chemarea creștinului ca fiind globală, înfățișăm pe orice om în Hristos Iisus, lucrez și mă lupt și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om. Cum putem să nu avem o atitudine agresivă când facem lucrul acesta? O atitudine chiar sectantă.
Eu cred că noi trebuie să predicăm asta prin ceea ce suntem noi și când să mai zicem și cuvinte. Adică omul înțelege cel mai bine dacă vede că tu ești deosebit. Mă, ce-i cu omul ăsta, că nu-i ca noi? Și atunci el înțelege că este altceva și tu îi explici, mai eu sunt păcătos ca tine, dar ce face diferență este Hristos. Dacă tu l-ai primit în viața ta, ai experimentat și tu lucrul.
Și iar vorbim de Hristos, nu
exact.
De noi.
Nu,
de
noi
Hristos,
nu suntem păcătoși ca toți
nu
ceilalți.
Nu de învățătura noastră, de Hristos, exact, nu de faptele noastre. Da. De Hristos, nu de doctrinele noastre.
Tot ce este bun în noi de la El.
Dacă ne pasă de mesaj, dacă înțelegem sublimul mesajului, nu vom fi agresivi, pentru că agresivitatea știrbește importanța mesajului. Da? Deci argumentele lui Pavel, vedeți, sunt foarte, foarte clare, sunt argumente logice și biblice, da? Și argumente personale. El vorbește despre viață în tot ceea ce înseamnă această experiență, strădanie, luptă, spune mă lupt în har, mă lupt după lucrarea puterii lui, da? Care lucrează cu tărie în mine. Deci nu există agresivitate în mesajul creștin. Iar dacă există, ar trebui să fie îndepărtată.
Bun, vă mulțumesc foarte mult. Aveți doar 10 secunde pentru o concluzie. Mulțumesc și dumneavoastră că a stat alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Andrei Bogdan și Iulian Sava ne-au fost alături și sperăm noi că invitatul special a fost Duhul Sfânt. Vă rog.
Recunoștință este cuvântul pe care aș putea să-l spun, recunoștință pentru această bogăție de har și frumusețe pe care Dumnezeu ne dăruiește fiecăruia.
Eu vreau să închei cu aceste cuvinte cu care să încheie pasajul. Obiectiv pentru care mă lupt, am zis eu, potrivit cu lucrarea Lui care acționează în mine cu putere. Ăsta este secretul. Adică eu fac tot fel de lucruri bune. Dar eu sunt partea vizibilă a unei realități enorme, care este Hristos, care lucrează, i-am dat voie să fie în mine și eu fac ce fac pentru că El este cu mine, în mine, lucrează prin mine, prin Duhul Lui, prin cuvântul Lui și tot ceea ce este bun și se face în lumea asta este la fel pe același model. Când tu te așezi la dispoziția Lui, poți totul, orice, tot ce vrea El e posibil. Și atunci tu nu, devii tot puternic în El. Adică nu ai limite. Orice, poți să-ți birui viciile, poți să scapi de alcool, poți să scapi de fumat, poți să nu mai fii rău, poți să nu mai înjuri, poți să faci bine, poți să ajuți săraci, poți să faci orice vrei să faci.
Și fără să te chinuiești. Vă mulțumesc. Hristos să rămână în noi. La revedere!